Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី16ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្បត់ចូលបំពេញតួនាទីសម្រាប់សាវនាការកាត់ទោសលោកត្រាំអ្នកធ្វើការជាមួយមេធាវីលោកត្រាំថាលោកត្រាំដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសកម្មភាពរបស់មេធាវីរបស់លោកនៅអ៊ុយក្រែនប៉ាគីស្ថានថាពួកតាលីបង់ត្រៀមកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដើម្បីជំរុញដល់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាថាអ្វីៗដែលលោកធ្វើមិនមែនជាបដិវត្តពណ៌មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបាននិយាយថា
ហើយសំណួរអស់នោះគឺខ្ញុំបានឆ្លើយច្បាស់ទាំងអស់ថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសទាំងអស់ណាអត់មានខុសហើយធ្វើត្រឹមត្រូវ
សង្គមស៊ីវិលស្នើតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានតាមដានសាវនាការរបស់លោកកឹមសុខានិងកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានិងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អំពីសាវនាការជំនុំជម្រះថ្ងៃទី2លើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកសូដានភាគទី2ផ្ដោតលើវិធីបង្ការនិងការព្យាបាលជាមួយនឹងលោកតាំងតេកហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកព្រៀបលីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍កិច្ចសន្ទនានិងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណការកាត់ទោសប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅព្រឹទ្ធសភានឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានសវនាការបឋមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលនៅក្នុងនោះសមាជិករដ្ឋសភាដែលដើរតួជារដ្ឋអាជ្ញានឹងបង្ហាញជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលដើរតួជាគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យនៅបទចោទប្រកាន់ដើម្បីដកលោកត្រាំចេញពីតំណែងប្រធានតុលាការកំពូលលោកចៅក្រម John Roberts នឹងស្បត់ចូលបំពេញតួនាទីជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើដំណើរការកាត់ទោសនេះហើយបន្ទាប់មកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង100នាក់នឹងស្បត់ចូលបំពេញតួនាទីសម្រាប់ដំណើរការនេះផងដែរមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាជំហានចុងក្រោយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺការជូនដំណឹងដល់សេតវិមាននិងកោះហៅលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Trump ឲ្យឆ្លើយសំណួរអំពីបទចោទនេះនិងឲ្យលោកបញ្ជូនមេធាវីរបស់លោកមកកាន់សវនាការផ្នែកសំខាន់នៃសវនាការកាត់ទោសលោកត្រាំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានចុះហត្ថលេខាលើបទចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះនៅក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយធ្វើឲ្យដំណើរការនេះវិវត្តទៅមុខបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យាពេលអស់ប្រហែល1ខែដោយសារតែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដោតសកម្មកម្មពីសាក់សីថ្មីថ្មីនៅក្នុងសវនាការប៉ុន្តែលោក McConnell បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចអំពីការកោះហៅសាក់សីនឹងធ្វើឡើងនៅពេលក្រោយនៅក្នុងសវនាការរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបោះឆ្នោតផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជ្រើសរើសជាផ្លូវការនៅថ្នាក់ដឹកនាំរឿងបទចោទប្រកាន់លោកត្រាំនេះឲ្យធ្វើជារដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋអាជ្ញាទាំងនេះបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាបានរំលោភអំណាចនិងរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាលោកលីវប៉ាណាសដែលជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលមេធាវីរបស់លោកត្រាំនេះបានធ្វើការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោកជូបៃដិននោះបានប្រកាសកាសែត The New York Times និងបណ្ដាញព័ត៌មាន MSNBC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកត្រាំដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់មេធាវីរបស់លោកគឺលោករូឌីជូលីអានីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប៉ាណាសបានប្រាប់អ្នកស្រី Rachel Meadow នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកត្រាំដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង កាសែត The New York Times បានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Panas ដែលបាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតថាលោក Trump ដឹងរឿងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលលោក Rudy Giuliani បានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីមុនលោក Trump បានបដិសេធថាលោកមិនបានបញ្ជូនលោក Giuliani ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីតាមដានរឿងអាក្រក់ណាមួយលើលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេលោកប៉ាណាសបានបញ្ជាក់ថាទួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងលោកជូលីយ៉ានីគឺការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងអំពីអំពើពុករលួយរបស់លោកជូបៃដិននិងកូនប្រុសរបស់លោកបៃដិនគឺលោក Hunter Biden ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន Burisma របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Trump ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្អឹបទុកជំនួយយោធារបស់អ៊ុយក្រែនលុះត្រាណាតែប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky យល់ព្រមស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden និងលោក Hunter Biden ហើយការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋសភាដើម្បីទម្លាក់លោក Trump ចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃប្រហែលនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាពួកតាលីបង់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានហៅវាថាជាការបំបែកភាពជាប់គាំងដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលពួកតាលីបង់នេះបានចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាមេមូតគូរេស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានជួយនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះដើម្បីឲ្យនាំមកនូវស្ថិរភាពដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់ទាំងមូលលោកមេមូតគូរេស៊ីដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្ហាញដូចនេះនៅមុនពេលលោកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Robert O'Brien ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំពួកតាលីបង់លោក Haybatullah Ahun បានយល់ព្រមចំពោះកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភារុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅថ្ងៃប្រហែលនេះចំពោះជំរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៅក្នុងការជ្រើសរើសលោក Mikhail Mishustin ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការបោះឆ្នោតគាំទ្រនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Putin បានស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏សំខាន់មួយនិងបានទទួលយល់ព្រមតាមការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Dmitry Medvedev លោក Medvedev បានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងរបស់លោកភ្លាមៗក្រោយពីលោក Putin បានស្នើឲ្យកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងរដ្ឋសភាបន្ទាប់មកលោក Putin បានតែងតាំងលោក Mishustin អាយុ53ឆ្នាំដែលធ្វើការជាប្រធានផ្នែកពន្ធដាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាថាអ្វីដែលលោកធ្វើមិនមែនជាបដិវត្តពណ៌សង្គមស៊ីវិលស្នើតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានតាមដានសវនាការលោកកឹមសុខានិងកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុខខេមរានិងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អំពីសវនាការជំនុំជម្រះថ្ងៃទី2លើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងកិច្ចសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកព្រៀបលីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកសូដន់ភាគទី2ផ្ដោតលើវិធីបង្ការនិងការព្យាបាលដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
ប
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសវនកម្មលោកកឹមសុខាបន្តបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបដិវត្តពណ៌ដោយការចោទប្រកាន់ទេហើយលោករំពឹងថាលោកនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌លោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងថាលោកនឹងពន្យល់តឡាកាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកដែលលោកថាគឺធ្វើដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនក្នុងគោលដៅបដិវត្តពណ៌នោះទេលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតឡាការំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតជាមួយនឹងបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានបរទេសនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាលោកត្រូវបានសួរដោយតំណាងអัยការនិងមេធាវីតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការងាររបស់លោកចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007ហើយលោកថាលោកបានការពារខ្លួនលោកលោកកឹមសុខាបានថ្លែងនៅផ្ទះរបស់លោកប្រាប់ VOA មុនចាក់ចេញទៅតុលាការដើម្បីចូលរួមសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី2យ៉ាងដូចនេះថា
ហើយសំណួរអស់នោះគឺខ្ញុំបានឆ្លើយច្បាស់ទាំងអស់ថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសទាំងអស់ណាអត់មានខុសហើយធ្វើត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគឺសកត់ខ្លាំងជាមួយ CCHR ហើយ CCHR ហ្នឹងគឺជាអង្គការស្របច្បាប់ហើយវាចុះឈ្មោះជីរដ្ឋាភិបាលហើយមិនដល់ឡូវហើយម្ចាស់ជំនួយនោះគឺ USAID ដែលជាស្ថាប័នដែលបានចុះ MOU ជាមួយរដ្ឋាភិបាល
លោកកឹមសុខាបានបន្ថែមថាន
េះខ្ញុំប្រាប់ថាអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអីអីទាំងអស់ជុំវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែលគេថាគេមិនអត់ដាក់ដោយសារគេមិនយល់ច្បាស់ឬគេមិនដឹងច្បាស់យូរយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាគឺយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគឺមានការដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លៅខ្លាចឃ្លាន
លោកកឹមសុខាបានបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីបញ្យល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងកុំឲ្យខ្លាចហ៊ានបញ្ចេញមតិនិងពលរដ្ឋមានជីវភាពប្រសើរឡើងលោកបន្ថែមថាគោលដៅរបស់លោកឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតមិនមែនបដិវត្តពណ៌ដោយការចោតប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកកឹមសុខាបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានសាកសួរតុលាការអំពីក្រមប្រំពាត់ត្រង់មេត្រាសន្តិភាពជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2010តែសកម្មភាពរបស់លោកដែលតុលាការបានសាកសួរគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធតឡាកាបានបង្ហាញវីដេអូដំបូងបង្អស់មានរយៈពេល2នាទីដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2013ថាអាមេរិកបានគាំទ្ររូបលោកនិងបានផ្ដល់គំនិតឲ្យរូបលោកសម្រាប់ការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការងារនយោបាយវីដេអូនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ទៅអង្គជំនុំជម្រះថាវីដេអូដែលតុលាការយកមកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់លោកថាក្បត់ជាតិជាវីដេអូកាត់តហើយលោកបានប្រគល់វីដេអូពេញជាង1ម៉ោងដែលស្នើឲ្យមានការបញ្ចាំងក្នុងបន្ទប់សវនកម្មលោកកឹមសុខាបានបន្តថារូបលោកមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងចិត្តត្បិតអីលោកថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសហើយលោកថាការនេះអាចហើយជាជោគជ័យមួយសម្រាប់រូបលោករួចទៅហើយនៅក្នុងសវនកម្មថ្ងៃទី2តុលាការបានសម្រេចយល់ព្រមទទួលផុសតាំងថ្មីជាវីដេអូទាំងមូលនៃសន្ទរកថារបស់លោកដែលត្រូវបានខារដ្ឋាភិបាលយកមកធ្វើជាតកតាដាក់បន្ទុកនិងចាប់ខ្លួនរូបលោកលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសវនកម្មជំនុំជម្រះលើរឿងក្តីលោកកឹមសុខាអាចប្រើរយៈពេលដល់ទៅ3ខែក្នុងសវនកម្មថ្ងៃទី2នេះដំណើរការបានប្រព្រឹត្តទៅតែមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការជជែកដេញដោលគ្នាខ្លាំងៗទាំងសរសៃកលើជីវប្រវត្តិការងាររបស់លោកកឹមសុខានៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងការទទួលជំនួយពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមប្រភពពីក្នុងសវនកម្មលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសិទ្ធិផ្នែកផ្លូវតុលាការនានាដើម្បីការពារនិងដោះបន្ទុកលើបទចោទប្រឆាំងរូបលោកលោកបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់លោកគីតិចដែលជាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើករណីលោកកឹមសុខា ជាករណីនយោបាយឬយ៉ាងណាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកគីតិចមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបន្តលើកឡើងថាករណីរបស់លោកកឹមសុខាជាករណីផ្លូវច្បាប់និងព្រហ្មទណ្ឌមិនមែនជាករណីនយោបាយនោះទេយ៉ាងណាក្តីក្រុមមេធាវីកាលពីក្តីរបស់លោកកឹមសុខានិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកតែបានហៅករណីប្រឆាំងរូបលោកថាជាករណីនយោបាយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលស្ដាប់សវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិជាង80បានស្នើឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលស្ដាប់សារការជំនុំជម្រះក្តីនោះនិងស្នើឲ្យមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីដំណើរការសវនាការដើម្បីបង្ហាញពីដំណាលភាពដល់សាធារណជនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការឬនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិជាង80នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយស្នើឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលស្ដាប់ការជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខានិងស្នើឲ្យមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីដំណើរការសវនាការដើម្បីបង្ហាញពីដំណាលភាពក្នុងការជំនុំជម្រះក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះមានចំនួន82ដែលភាគច្រើនជាអង្គការធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍ដីធ្លីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះធ្វើឡើងគណៈតុលាការបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ពីបទក្បត់ជាតិដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15និង16ខែមករាហើយនឹងបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងប្រហ័សរហូតដល់រយៈពេល3ខែក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2020នេះថាសវនាការលើលោកកឹមសុខាមិនមានសារព័ត៌មានឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងសវនាការដែលរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់3ខែនេះទេពួកគេបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ2នាក់ដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានស្តីពីសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃដំបូងនោះក្រៃមកត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលបន្ទប់សវនាការនៅពេលរសៀលវិញពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការសម្រេចចិត្តបដិសេធចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនាក់បង្ហាញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អាជ្ញាធរនៅពីក្រោយដំណើរការរឹតបន្តឹងក្នុងការចោះឈ្មោះចូលរួមតាមដានសវនាការនេះដើម្បីរារាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់អាយុដំទោះបីជាមានកៅអីទំនេរនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការក៏ដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបញ្ជាក់ថាសវនាការលើលោកកឹមសុខាដោយចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិទេភាពជាមួយបរទេសមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សាធារណជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងថាតុលាការមិនទាន់បានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅភស្តុតាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តណាមួយនៅឡើយមុនសវនាការជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញប្រកាសថាតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមស្ដាប់ត្រឹមតែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយសារបន្ទប់សវនាការតូចចង្អៀតមន្ត្រីតុលាការបញ្ជាក់ថាតុលាការផ្ដល់អធិភាពឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតចូលស្ដាប់តែមិនមានកៅអីទំនេរសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេប៉ុន្តែក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ដែល VOA បានចូលរួមស្ដាប់មួយព្រឹកក្នុងសវនាការនោះមានអ្នកចូលរួមអង្គុយស្ដាប់រហូតដល់ជាង60នាក់ចំណែកមន្ត្រីស្ថានទូតមានតែជាង20នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះឃើញមានយុវជនព្រមទាំងតំណាងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់មួយចំនួនផងនារសៀលថ្ងៃទី15ដដែលតុលាការបានហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការនៅពេលព្រឹកមិនឲ្យចូលដាច់ខាតលោកនាមឆេងអ្នកសារព័ត៌មានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលតែងចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងសវនាការកន្លងទៅលើកឡើងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមស្ដាប់សវនាការធ្វើឲ្យព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានត្រឹមតែពីមេធាវីគឺមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបន្តថាការមិនបានចូលស្ដាប់សវនាការដោយផ្ទាល់ក៏ធ្វើឲ្យលោកប្រឈមនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនទាន់ពេលហើយមិនអាចរាយការណ៍បានល្អដោយពេលដែលលោកបានចូលរួមស្ដាប់ដោយផ្ទាល
់នៅពេលដែលសវនាការថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងស្នើសុំឲ្យខាងវេលាការហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ពីស្ថាប័នមួយហ្នឹងអាចចូលស្ដាប់សវនាការបាន
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេលោកផែងហេងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករានេះថា ក្រុមមេធាវីចុងចោតបានដាក់សំណើទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះឲ្យមានការដាក់បញ្ចាំងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ពីសវនាការដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានស្ដាប់និងទស្សនាប៉ុន្តែលោកថាតុលាការមិនទាន់សម្រេចធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី15ក្រោយបញ្ចប់សវនាការថ្ងៃដំបូងថាលោកចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងពីព័ត៌មានសវនាការនេះទើបលោកឈរធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយចប់សវនាការលោកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការកាត់ក្តីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចដល់អាជ្ញាធរស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិករូបនេះបន្តថាមន្ត្រីតុលាការបានដកប្រព័ន្ធផ្សាយនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលចេញពីដំណើរការនីតិវិធីហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅស្ដាប់សវនាការអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មនិងការអត់ធ្មត់នឹងមតិប្រឆាំងគឺជាធាតុសំខាន់សម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហានៅដំណើរការទាំងនេះហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារមិនលំអៀងតម្លាភាពនិងការធានាសវនាការយុត្តិធម៌រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះសប្តាហ៍ដំបងលើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតកតូននឹងការចោតប្រកាន់អំពីក្បត់ជាតិសវនាការនេះដំណើរការទៅតែមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះហើយនឹងត្រូវបន្តទៅថ្ងៃពុធនិងប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់របស់លោកសុកខេមរានិងកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជំនួយដំណើរការសវនាការមួយព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាកានវិជ្ជការបាទ
ចាសសូមជំរាបសួរលោកសុខខណ្ឌរាជា
បាទតើសវនាការទៅលើលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី2នេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែលកញ្ញាបានតាមដានរឿងនេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងឬក៏មុនថ្ងៃសវនាការទៀតនោះបាទសឹងសូមជិញ
អគុណលោកខេមរាចាឃើញថាសវនាការលើលោកកឹមសុខានៅព្រឹកនេះគឺនៅតែមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនោះដោយសពមួយដងហើយនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលស្ដាប់ក្នុងសវនាការដដែលហើយនៅព្រឹកនេះក៏ឃើញថាមានសមាជិកគាត់បានហាមឃាត់អ្នកសារព័ត៌មានដែលព្យាយាមដេញតាមរថយន្តរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពអីជាដើមនោះដោយក្នុងនោះគឺសមាជិកបានហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់នឹងដេញតាមរថយន្តរបស់លោកកឹមសុខានោះទីចា៎
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់ពេលនេះទាំងសង្គមស៊ីវិលក្តីអ្នកសារព័ត៌មានក្តីមិនទាន់បានចូលទៅដល់ដូចថាបន្តតាមដានសវនាការជាប់ទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាបានចូលតែថ្ងៃដំបូងមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលតទៅទៀតហើយបាទដូច្នេះតើកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានថាការទទួលព័ត៌មានបានអ្វីខ្លះទៅពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាក្តីហើយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលក្តីបាទសូមជញ្ជក់
មិនថាក្រោយពីការបញ្ចប់សវនាការនៅព្រឹកនេះគឺក្រុមមេធាវីទាំងពីរក្នុងខាងតែម្ដងគាត់បានចេញមកខាងក្រៅតុលាការដើម្បីផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថានៅក្នុងសវនាការព្រឹកនេះហ្នឹងគឺតុលាការបានបន្តសួរដេញដោលនៅរាល់សកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាតាំងតែពីឆ្នាំ1993ដល់2007ហើយមេធាវីថារាល់ការចាត់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺមិនសមហេតុផលទេហើយថាបទល្មើសដែលចាប់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសនោះគឺតែតែមាននៅឆ្នាំ2010ប៉ុន្តែមេធាវីថាបាយយកចោតលោកកឹមសុខានៅឆ្នាំមុនឆ្នាំ2010ទៅវិញចាហើយមេធាវីក៏បានលើកឡើងពីការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូពេញជាង1ម៉ោងដែលលោកកឹមសុខាថាជាវីដេអូសម្រាប់ដោះបន្ទុកនោះនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅសវនាការសប្តាហ៍ក្រោយបានន័យថាសវនាការក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកន្លះនេះគឺមិនមានការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូនោះឡើយទេហើយមេធាវីក៏បានលើកឡើងពីការដែលថាមិនមានអ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏សាកសួរណាជាជនបរទេសនោះក៏ត្រូវបានហៅដែរក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លះនេះគឺមិនមានជនបរទេសទេ
បាទកញ្ញាកាន់វិជ្ជាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមេធាវីរដ្ឋាភិបាលតើបានអះអាងយ៉ាងណាទៅចំពោះការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខាតាក់ទងទៅនឹងថាមិនពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្វីដែលលោកធ្វើនឹងមិនមែនជាបដិវត្តពណ៌ឬក៏ធ្វើទៅតាមទំនងនៃលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអីឬក៏អត្ថាធិប្បាយយ៉ាងផ្សេងៗទៀតពីមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបាទ
ខ្ញុំថាមេធាវីខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ដែលដឹកនាំដោយលោកគីតិចគឺពួកគាត់មិនបានរៀបរាប់លម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដេញដោលក្នុងសវនាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែឃើញថាលោកគីតិចបានបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានភស្តុតាងជាច្រើនគឺជាច្រើនវ៉ាលីតែម្ដងនៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងពិតជាមានកំហុសចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាកម្មវិជ្ជាតើជាចុងក្រោយនេះហេតុអីបានជាសវនាការនៅថ្ងៃពហុនេះដំណើរការតែមួយព្រឹកបាទសូមជឿ
ចាបើតាមមេធាវីទាំងពីរភាគីតែម្ដងហ្នឹងគឺពួកគាត់បានអះអាងថាដោយសារតែតុលាការហ្នឹងតម្រូវឲ្យមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាដាក់ភស្តុតាងផ្សេងផ្សេងជាលិលាអសត្រឹមថ្ងៃ20ហើយតុលាការនឹងសម្រេចថានឹងបញ្ចាំងវីដេអូនោះនៅថ្ងៃទី22ឬក៏23នៅពេលខាងមុខនេះដូច្នេះហើយគឺបានជាមានការសម្រេចថាផ្អាកនៃការព្រឹកចំសវនាការនៅពេលរសៀលចា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកម្មវិជ្ជាច្រើនដែលបានរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀតពីសេក្រារីការឲ្យបានតាមដានយកព័ត៌មាននៅតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមមកដល់ថ្ងៃទី2ដែលត្រូវសម្រាកហើយនឹងបន្តទៅសប្ដាហ៍ក្រោយ2ថ្ងៃទៀតនោះបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមប្រិមិត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាតាមរយៈវិទ្យុហើយនឹង Facebook របស់ VOA នៅពេលបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចាជម្រាបល
ាលោកខេមរ៉ា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតេចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកព្រៀបលីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកសោតដន់ភាគទី2ផ្ដោតលើវិធីបង្ការនិងការព្យាបាលហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2020ដែលកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3ចា៎នៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងនឹងលើកយកប្រធានបទអំពីជំងឺមហារីកសោតដន់ឬមហារីកដោះនឹងមកពិភាក្សាបន្តពីលើកមុនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលវិញម្ដងហើយដោយដែរប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយវាគ្មិនរបស់យើងដែលជាដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរហ្នឹងបានលើកយកមកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះកាលពីលើកមុនគឺលោកបានជម្រាបជូនថាជំងឺមហារីកសោតដន់ឬមហារីកដោះនេះគឺជាជំងឺមហារីកកាចសាហាវហើយឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី2ដែលកើតទៅលើស្ត្រីបន្ទាប់ពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីនៅរាត្រីនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាបន្តដែលផ្ដោតទៅលើវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលចា៎ដូច្នេះបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរចង់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនឹងអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយដោយសារយើងក៏ធ្វើ Facebook Live ផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងពេលគណៈពេលនេះដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តក៏អាចសរសេរសំណួរនៅលើប្រអប់យោបល់នៅលើវីដេអូ Live របស់យើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីរចូលរួមតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនិងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីនិងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទនេះជាលើកដំបូងដែលយើងជួបគ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មី2020នេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមបកគោលទូនីតិនឹងទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមុនចាសក្រេឡូលោកមានអ្វីជាការចាប់ផ្ដើមហើយបន្ទាប់មកគឺសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីធ្វើការសង្ខេបត្រួសត្រាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងឈានទៅពិភាក្សាលម្អិតអំពីចំណុចមួយមួយទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកចាស
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីជួយទៅលោកព្រៀបលីតែម្ដងក្នុងយកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកជំងឺម្នាក់មកជួបជាមួយលោកពេជ្រមនិតហើយអ្នកជំងឺនោះប្រាប់ទៅឃើញថាមានមហារីកដោះបាទឃើញមហារីកដោះដូច្នេះថាលោករៀបចំលេខដូចម៉េចដើម្បីធ្វើការព្យាបាលចំពោះស្ត្រីនោះសូមលើកជើងបាទ
បាទជាសូមជាដំបូងបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកចាំលឹកតៃហុងដែលបានផ្ដល់ទីនេះដល់ខ្ញុំនិងសូមអរគុណដល់ VOA ដែលគាំទ្រពីនេះមកជារាល់ថ្ងៃយើងអនុវត្តនៅកម្មវិធីពិនិត្យជំងឺមហារីកសន្តាននេះបាទនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មកស្វែងរកការព្រឹកសាអំពីមហារីកសន្តានហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់ទៅបានដឹងថាជួនគាត់នឹងមានបញ្ហាជំងឺសន្តានដូចទៅហើយបាទពិសេសគាត់បានជួបជួនឯងដឹងថាមានដុំនៅក្នុងសន្តានឬក៏មានឈឺនៅក្នុងសន្តានអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏គាត់ឆ្លប់បានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬនៅគ្លីនិកខាងក្រៅបានដឹងថាមានដុំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានពិនិត្យជួនគាត់ដើម្បីពិនិត្យហ្នឹងគឺថាយើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងនេះគឺយើងផ្ដល់ជូនការពិនិត្យដោយរោគសញ្ញាគ្លីនិកបាទទី1គឺពិសេសគឺយើងសួរទៅលើប្រវត្តិជំងឺប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺហើយនឹងបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការវិភាគតាមទីក្រៅប្រទេសទីខាងក្រៅទីច្រើនប្រើម៉ាម៉ូក្រាមទៀតទៅបាទសម្រាប់យើងនៅតាមម៉ាស៊ីនម៉ាម៉ូក្រាមនៅខ្វះនៅឡើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនេះប្រើអេកូបាទដើម្បីរកមើលថាតើមានដុំជាសាច់ឬជាទឹកអញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបើសិនយើងរកឃើញថាគាត់មានដុំយើងសូមគាត់យកសំណាក់អាចពីដុំនេះទៅវិភាគបាទដើម្បីរកឲ្យដឹងថាតើដុំនេះជាដុំសាច់មហារីកឬក៏ដុំសាច់ flow ផ្សេងទៀតបាទចាំបន្ទាប់មកក្រោយពីយើងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដឹងថាឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាវាជាដុំមហារីកហើយយើងពិភាក្សាមួយគាត់ហើយបាទដើម្បីឈានទៅដល់ដំណាក់កាលព្យាបាលបាទ
ចាអញ្ចឹងបើសិនជារកឃើញថាជាដុំសាច់មហារីកហើយដូចជាលោកវិជ្ជបដតាំងហុងមានប្រសាសន៍មិញថាគាត់ជាអ្នកជំងឺមានដុំមហារីកនៅលើសន្លាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងតើវិធីព្យាបាលហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចជាបន្តបន្តមកទៀតចា
បាទយើងមិនទទួលប្រាប់គាត់អីបាទការព្យាបាលដុំមហារីកសន្លាក់ហ្នឹងគឺយើងទីមួយគឺយើងធ្វើការវះកាត់បាទទី2គឺយើងធ្វើការបាញ់កាំរស្មីហើយទី3គឺយើងប្រើថ្នាំប្រឆាំងជំងឺមហារីកហ្នឹងបាទថ្នាំមានច្រើនប្រភេទមានតាំងពីអស់ម៉ូនរហូតដល់ថ្នាំគីមីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែវិធីព្យាបាលហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទមហារីកហ្នឹងដែរហើយក៏អាស្រ័យទៅនឹងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺមហារីកហ្នឹងដែរបាទដូចជាការវះកាត់អញ្ចឹងយើងអាចវាកាត់ដោះទាំងមូលចោលតែម្ដងឬក៏យកថាដុំនឹងចេញបើសិនជាដុំមហារីកនៅតូចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រូតូកុលទាំងអស់នេះពិសេសប្រូតូកុលដែលការព្យាបាលមហារីកសន្តានដើម្បីរក្សាសន្តានទុកវិញហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ថែវិការអស់ច្រើនអស់មួយច្រើនហើយធ្វើបានតែនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនទេបាទសម្រាប់ប្រទេសយើងពិសេសនៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានស្ថានភាពខ្វះខាតគឺទៅយើងអនុវត្តតាមប្រូតូកុលមួយដែលបង្កើតឡើងដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតប៊ិនអានដឺសិនបាទគឺដែលគាត់តែនឹងគាត់នៅទីក្រុងសៀអាខលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទគាត់បង្កើតជាប្រូតូកុលមួយយើងឲ្យឈ្មោះថា BAEI បាទ Brazil Global Initiative ពីប្រូតូកុលនេះយើងអាចអនុវត្តសម្រាប់នៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការខ្វះខាតហ្នឹងណាគឺយើងផ្ដល់ការវាកាត់ជូនគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់តាមមានមហារីកសន្តានគឺយើងកាត់បោះហើយបាទហើយបន្ទាប់មកបានយើងផ្ដល់ឆ្នាំជាអស់ម៉ូនបាទដូចជាតាមុកស៊ីហ្វែនអីចឹងទៅបាទ
ចាអញ្ចឹងជាទូទៅការព្យាបាលបើនិយាយពីរឿងវះកាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺវះកាត់សន្តានទាំងមូលចោលតែម្ដងចា
បាទនឹងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដូចជាជំនឿសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យខ្វះខាតអញ្ចឹងណាបាទតែសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យរៀងជឿនលឿនដែលពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺហ្មងបាទនិយាយឲ្យស្រួលសម្រាប់អ្នកជំងឺគាត់រៀងមានថវិកាអាចរត់ទូទាំងតម្លៃនៃការព្យាបាលហើយដល់សន្តានរបស់គាត់ហ្នឹងមានមហារីកនឹងតូចដំណាក់កាលដំបូងអញ្ចឹងគេមិនមែនកាត់បោះចោលទេពីគាត់ទៅយកដុំនឹងចេញគឺកាត់មកជ្រុងណាមួយចោលទេបាទប៉ុន្តែគេពឹងផ្អែកទៅលើការចាក់គីមីបាញ់កាមស្មីបន្ថែមទៀតតែសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យក្រីក្រឬអ្នកជំងឺក្រីក្រយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានដោយសារគាត់អត់មានលុយ
ចា
អត់មានថវិកាអញ្ចឹងយើងមានតែកាត់ជូនគាត់ហ្មងកាត់ចោលហ្មងតាមលោកប៊ិនអានដឺសិនគាត់កំណត់ទៅកាត់ចោលអញ្ចឹងហ្មងបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ខ្ញុំសូម
សូមបន្ថែមបន្តិច
ចាចាសូមជួយចា
តាមជាទូទៅតាមសុខភាពដែលជឿនលឿនដល់ដែលគេមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវបាជំងឺនេះគឺថាទី1កិច្ចការដែលគេដែលធ្វើច្រើនជាងគេគឺការវះកាត់វះកាត់នឹងមានចែកទៅជា2បាទវះកាត់ម្យ៉ាងគឺគេកាត់យកតែដុំសាច់តូចមួយដុំចេញជាតែដុំតិចគូនេះនឹងគេទុកដោះទាំងមូលហ្នឹងអត់មានយកចេញទេប៉ុន្តែគេយកតែដុំសាច់ដែលដុះមានមហារីនឹងចេញក្នុងការក្នុងរយៈហ្នឹងគេទៅចូលជាមួយនឹងការបញ្ចាំងកម្មៈថ្មីបើមិនចឹងទេហើយលក្ខណៈទី2គឺថាគេកាត់យកដោះទាំងមូលចេញម្ដងហើយការណាត់កាត់យកដោះទាំងមូលហ្នឹងគេជួនកាលគេត្រូវការប្រើកម្មៈថ្មីបន្ថែមជួនកាលគេមិនប្រើទេនេះជាលក្ខណៈទី1ជឿទៅនេះគឺថាបើសិនជាអាចជួយទាំងបាន90%ជាង90%ហ្នឹងគឺថាជាដាច់តែម្ដងបាទហើយរបៀបទី2គឺថាគេប្រើកម្មៈថ្មីតាមស្មីហ្នឹងគឺថាច្រើនតែប្រើជាមួយនឹងការវះកាត់ទី3គេប្រើអូសតគេហៅថា chemotherapy ហើយម្យ៉ាងឯទី1ទៀតគេជាថាអរម៉ូនអរម៉ូនហ្នឹងដូចជាអីតាមស្ពិនជាដើមហ្នឹងអីជាប្រើក្នុងលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈគឺថាក្នុងការជារកទៅឃើញថាមហារីកហ្នឹងវាមានគេហៅថា receptor positive អានឹងគឺគេប្រើអរម៉ូនហ្នឹងបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីឲ្យការដែលជំងឺនឹងវាកាន់តែហើយមិនទៅត្រឡប់មកវិញបាទហើយមានលក្ខណៈមួយទៀតដែលគេប្រើបានគឺថាកាលណាវាអស់សង្គមមែនទៅគេប្រើលក្ខណៈចំក្រោយគេហៅថា immunotherapy immunotherapy នោះគឺដើរប្រើថាចាក់តាមដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនេះជាលក្ខណៈដែលគេធ្វើនៅប្រទេសជឿនលឿនបាន
ចាចាបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងកាត់តែសាច់ដុំមហារីកនឹងចោលយើងអត់កាត់សដននឹងចេញទេថាតើអាចមានកត្តាហានិភ័យថាដុំសាច់មហារីកថ្មីអាចកាត់ឡើងដែរទេចាលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ពីបលីចា
បាទច្បាស់ជាងអញ្ចឹងហើយបងពីទូទៅការវះកាត់ដូចជំរាបដូចលោកគ្រូហុងគាត់បានជំរាបមិញហើយគឺប្រាតែអ្នកជំងឺនឹងមានលទ្ធភាពឬក៏ប្រទេសជាតិនឹងមានការផ្ដល់ការព្យាបាលកម្រិតខ្ពស់ដោយសារយើងយកដុំនឹងចេញហើយនឹងមិនពន្យាថាល្អទេវាអាចនៅសល់ខ្លះចឹងឬក៏វាអាចរកដល់ទីទូចឹងវាត្រូវការរត់យូរហើយនឹងទីម៉ូអីថែមចឹងណាបាទតែសម្រាប់យើងអ្នកជំងឺខ្ញុំគិតថាគាត់មានលុយទៅទៀតទេបានតែមកវះហ្នឹងយើងអាចផ្ដល់ជូនគាត់ការវះកាត់ហ្នឹងទៅណា
បាទខ្ញុំមិនអានតិចនៅកន្លែងខ្ញុំហើយក្នុងនៃនេះការដែលគេកាត់ដុំយកដុំចេញជាមួយដោយមិនយកដោះចេញជាមួយនេះជាការដែលសម្រាប់ធំណាស់ណាហើយជាការសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីគឺគាត់ថាស្ត្រីហើយដោះហ្នឹងជាលម្អរបស់គេហើយមានការមិនជាច្រើនមិនចង់ឲ្យកាត់ដោះជាមួយប៉ុន្តែមានរបៀបប្រែដែលគេអាចធ្វើទៅមានការធានាច្រើនធានាច្រើនពីព្រោះអ្វីពីព្រោះនៅពេលដែលគេវះហ្នឹងនៅពេលគេវះហ្នឹងគេអាចចាក់ថ្នាំចូលទៅក្នុងកន្លែងជុំវិញមហារីកហ្នឹងគេហៅថាឲ្យ lymph node dissection ឲ្យ sentinel lobe dissection គឺថាគេអាចរកទៅឃើញថាមានកូនកណ្ដោមានអីហ្នឹងបើចឹងគេចាក់ទៅឃើញក្នុងកូនកណ្ដោហ្នឹងគេវះយកកូនកណ្ដោហ្នឹងចេញទាំងអស់ហើយតែដែលជុំវិញមហារីកហ្នឹងគេយកទៅពិនិត្យទៅទៀតក៏ទៅដឹងថាសាច់ដែលនៅជុំវិញមហារីកហ្នឹងអត់មានអ្វីហើយអត់មានមហារីកទេបានគេឈប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទហើយយ៉ាងមិនគ្រាន់ប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាណាគេហើយគេទៅប្រចាំកម្មរស្មីឯកខានទៀតដើម្បីជំនឿថាជំនឿថាហើយមិនមានសេះសល់មហារាជហើយជួនកាលបើសិនជាក្នុងមហារាជនឹងវាមានគេហៅថា hormone sensitive receptor positive គេឲ្យលេខតាមhormone ខែទៀតដូច្នេះមានកលដាក់មានកន្លែងទុកច្រើនណាស់ដើម្បីជំនឿ ការដែលថាវាហើយឲ្យជាដាច់ចំណងនឹងទៅតាមរបៀបទំនើបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកជាប្រធានទីដែលបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តទ្រុសៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាក់ការនៃការព្យាបាលលោករៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកដោះដែលផ្ដោតទៅលើវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលចាសគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរទូរស័ព្ទមកដើម្បីសាកសួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី
សវណ្ណ
ចាសចាសអ្នកស្រីមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរតែម្ដងចាសចាសជម្រាបសួរលោកគ្រូ
មន្តពីរផងចាសអាយខ្ញុំធានយ៉ាងសួរទៅលោកគ្រូខាងជំនិតខាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំចង់សួរថាតើស្ត្រីដែលគាត់កើតមានជំងឺមហារីករបស់នោះនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកខ្ញុំនេះគាត់ចេះតែស្អូននិយាយថាគាត់នឹងមានដុំកើតដុំរបស់នោះហើយគាត់ក៏អត់បានក៏អត់មានលុយព្យាបាលទេព្រោះថាគាត់ក្រគាត់ក្រមែនទេមកឆ្នាំទាំងថាហើយបាយហុកគ្មានទេដល់ពេលហើយគាត់ប្រៀបពេញឆ្នាំប៉ាមទីគ្រប់កន្លែងអត់ដឹងអត់ច្បាស់លាស់អីចឹងណាគាត់យកមកហូបទៅគាត់ប្រតិកម្មឆ្នាំចាគាត់ប្រតិកម្មឆ្នាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនដឹងថាទៅព្យាបាលកន្លែងណាហើយជំងឺគាត់នឹងចេះតែរីកធំហើយកូនចៅគាត់ដូចថាទៅសំណាក់ស្រុកអស់ហើយនៅតែគាត់ទៅឯងទេហើយខ្ញុំចង់ជួយអញ្ចឹងគឺថាតើមានឆ្នាំអីដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់នៅតាមជំនបត្តិគាត់ជាស្ត្រីក្រីក្រហើយតាមគាត់មានវត្តភាពទៅព្យាបាលនៅពេទ្យជំនួយសម្លេងអីចឹងណាលោកគ្រូហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ព្រួសំណួរថាចុះពីសម័យមុនមកទីហោថាពីជំនាន់ម្ដាយខ្ញុំគាត់និយាយថាជំនាន់មុនអីចឹងគាត់ថាម្ហូបអាហារមានជំនឿដូចនៅទេខ្ញុំចង់ព្រួថាតើអាមហាជំនឿមហារីកឆ្នាំនេះវាកើតមាននៅទីបច្ចុប្បន្នណាខ្លះជំនាន់ណាខ្លះដែលមានច្រើនជាងគេចាហើយពួកអីឥឡូវនេះបើសំបីតែថាទឹកក៏មានឆ្នាំបងហើយឲ្យមកក៏ឆ្នាំហើយតម្លៃទីនេះក៏ច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សឥឡូវហូបពោពេញទៅដោយឆ្នាំហើយនៅទីនេះអញ្ចឹងវាខ្ញុំដឹងថាសម័យណាជំនាន់ណាគេអាចកើតមានជំងឺនៅច្រើនខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពីនោះមកជួយវិភាគថាតើជំងឺនេះវាកើតនៅក្នុងសម័យណាជំងឺណាខ្លះដែលមានច្រើនណាលោកគ្រូ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសវណ្ណចា
អរគុណចាចាអរគុណលោក
ចាសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតព្រៀបលីចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរថាតើតើរឿងឆ្នាំដែរអ្នកស្រីសួរហើយជាជនក្រីក្រអញ្ចឹងថាតើបើសិនជាគាត់មកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអីអញ្ចឹងថាតើគាត់អាចទៅមន្ទីរពេទ្យណាមួយទៅហើយមានសេវាកម្មរបៀបម៉េចខ្លះដើម្បីអាចជួយគាត់បានចា
បាទចំពោះសំណួរទី1នេះល្អណាស់បាទជាសំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាពីការជំងឺមហារីកសដំនេះมันមានឆ្នាំណាលេខទៅជួយបានច្រើនទេអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតខ្ញុំមិនដឹងថាតើដុំនៅក្នុងសដំនោះជាមហារីកមានដែរឬអត់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យបាទពិសេសមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនឹងពិសេសថ្នាក់ស្រុកនឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពដឹងថាជាស្អីបានហើយឡើយនោះនៅក្នុងស្រុកយើងហ៎ហើយថាបានអញ្ជើញឡើងមកបំពេញដូចជាមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិដូចជាមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យឧសង្គអីទាំងសិតមានលទ្ធភាពអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដឹងថាដុំនឹងមហារីកដែរឬអត់ហើយការព្យាបាលខ្ញុំសូមជម្រាបដូចខាងលើអញ្ចឹងការព្យាបាលមានតែ3ប្រភេទធំៗហ្នឹងគឺថាវាកាត់ចាក់ទីនេះហើយនឹងបាញ់តាមរស្មីចាក់ទីនេះមានគេថាប្រើឆ្នាំប្រឆាំងមហារីកហើយឆ្នាំទាំងអស់នេះមិនអាចដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារព្យាបាលដោយខ្លួនឯងបានទេព្រោះតែមន្ទីរពេទ្យដែលមានគ្រូពេទ្យពិនិត្យតាមដាននិងព្យាបាលយ៉ាងម៉ត់ចត់មានរយៈពេលកំណត់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញគាត់មកមន្ទីរពេទ្យវិញបាទមន្ទីរមិនអាចទួគ្នាតាមគ្នារត់តាមលេខអញ្ចឹងបានទេបាទនឹងទីមួយរបស់ខ្ញុំហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទទួលព្យាបាលមិនមែនសុទ្ធតែយកលុយទាំងអស់ទេបាទបើសិនយើងមានបានត្រីក្រយើងមានចូលជាសមាជិកបានយើងមានកាតបសសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃទេបាទហើយនឹងមានទីពេទ្យអង្គការមួយចំនួនទៀតក៏ព្យាបាលមិនយកថ្លៃដែរដូចឧទាហរណ៍ទីពេទ្យសម្ដេចអ៊ុយណាសៀនុ ព្រះទានុមិក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងគឺគាត់ព្យាបាលមហារីកទៅដល់ហ្នឹងអត់ទៅយកថាវិការអីទេអត់គិតលុយទេអញ្ចឹងអញ្ជើញគាត់មកពេទ្យហ្នឹងមកបាទ
ចាចាសជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី2ដែលគាត់សួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងចំណីអាហារថាតើប៉ិតដែរទេថាជាតិគីមីដែលដាក់ច្រើននៅលើម្ហូបអាហារហ្នឹងវាជាកត្តាបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺមហារីកទាំងចាស
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីខែមុនគូមកហើយថាមូលហេតុដែលបង្កកើតជំងឺមហារីកសម្បត្តិហ្នឹងមិនទាន់ច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងថាមានកត្តាជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហារីកសម្បត្តិនៅក្នុងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានជម្រាបច្រើនមកហើយហើយការដែលយើងប្រើប្រាស់ជាតិគីមីនៅក្នុងចំណីអាហារនៅក្នុងពិសេសនៅក្នុងរូបជាតិនឹងអីហ្នឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានជំនឿបានច្បាស់ថាតើវាក្នុងកម្រិតណាហើយកើតទៅលើមហារីកឬអីទេមិនទៅលើតំបន់មួយទេមិនលើតំបន់មួយទេទៅលើតាំងពីវិញធំតាំងពីកាពះតាំងពីខ្លាំងអីចឹងមកពីទីទៅសារជាតិទាំងអស់នេះហើយក៏ទៅបង្កឲ្យកើតមានអញ្ចឹងបាទពីទីទៅរាល់ថ្ងៃគឺយើងនិយាយពីរឿងនឹងឯងពិសេសរឿងខ្វះបរិស្ថានបំពុលបរិស្ថានអីហ្នឹងក៏ជាកត្តាជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហារីកដែរមិនត្រឹមតែមហារីកតំបន់នឹងទេបាទ
ចាចាលោកនាងចា
សូមលើកតាមទៀតបាទ
ចាចាសូម
ជួយចាជាតិ chemical ជាតិគីមីដែលនៅក្នុងម្ហូបអាហារនៅក្នុងបរិស្ថានទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាវាមិនមែនតែតាមហារីកដល់តែមួយទេគឺថាវាតកតងនឹងមហារីកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនគឺថាត្រូវក៏ដើរសិនជាប្រើត្រូវប្រើជាតិសម្រាប់ចាត់ល្អិតជាពិសេសហ្នឹងទៅឲ្យទៅតាមក្បួនរបស់គេគឺថាមិនមែនគេបាញ់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកឡើងទៅបេះផ្លែឈើហ្នឹងយកទៅលក់អាហ្នឹងគឺបានន័យថាគេជាតិគីមីហ្នឹងនៅពេញក្នុងហ្នឹងហើយបាទ
ចាប
ា
ទចាបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិជ្ជមិត្តព្រាបលីនៅសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានបើយើងប្រៀបធៀបពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអត្រាអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកសម្បត្តិហ្នឹងថាតើវាមានការកើនឡើងច្រើនទេចា
យើងមិនមានប្របាយការណ៍ពិតប្រាកដទូទាំងប្រទេសនៅឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងនឹងធ្វើការនៅទីពេទ្យសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺឃើញចំនួនជំងឺមហារីកសម្បត្តិហ្នឹងជាតកើនឡើងបាទហើយជំងឺមហារីកសម្បត្តិដែលអញ្ជើញមកពីគ្រូជំនួយខាងខ្ញុំនេះភាពច្រើនសិតទៅដល់ដំណាក់កាលមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទ 80% សិតទៅដល់ដំណាក់កាលទី3នេះទៅហើយអញ្ចឹងការព្យាបាលគ្រាន់តែជាការពន្យាឬក៏សម្រាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមិនអាចនិយាយថាឲ្យជាដាច់បានទេបាទ
ចា
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតបាទក្នុងការដែលការអាយខាឃើញអ្នកជំងឺច្រើននេះប្រហែលជាច្រើនប្រហែលជាមកពីអ្នកត្រប់បានដឹងរឿងនឹងមកបានដឹងរឿងនឹងដូចនេះសំខាន់ណាស់ដែលក្នុងការផ្សាយដំណឹងដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យយល់ឲ្យដឹងពីរឿងមហារីកដោះនឹងឲ្យដឹងថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចត្រូវស្គាល់ដោះខ្លួនឯងបាទដោះខ្លួនឯងនឹងហើយកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងដោះនឹងគឺត្រូវតែឲ្យតែជាមើលភ្លាមព្រោះថាឲ្យពីក្រៅនៅក្នុងសពខ្មែរយើងស្ត្រីខ្មែរដែលមានមហារីកដោះនឹងខានតែយឺតយ៉ាវតោះតែសបៅហើយដូចអ្នកស្រីហ្នឹងតោះតែមានដុំដែលកាន់តែរីកធំឈឺចាប់ពីខ្លួនហើយបានយកទៅបានគិតគូរគេត្រូវគិតគូរមុននឹងចាប់ឈឺបាទគេហៅថា screening គឺថាគេទៅពិនិត្យដាក់មុននឹងឈឺហើយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេហើយគ្រូពេទ្យគេជូនមានថាស្ត្រីអាយុពី50ទៅ75ឆ្នាំតែតែឆ្លោះដល់2ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងគឺស្រុកគេអាចជាមានថាដេកាបាទប៉ុន្តែស្រុកយើងមិនមានថាដេកាហើយវាជាប្រាកដដែរធម្មបុត្របើសិនជាយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើទាំងអស់គឺថាសំខាន់បំផុតដែលត្រូវទៅម្នាក់ត្រូវដឹងនៅក្នុងខ្មែរហ្នឹងត្រូវដឹងថាដាស់យើងវារបៀបម៉េចយើងស្គាល់ហើយដាស់យើងហ្នឹងហើយកាលណាយើងឃើញថាដាស់យើងផ្លែកកន្លែងណាមួយគឺថាយើងត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យធានកាលណាយើងរកឃើញជំងឺនឹងនៅរយៈពេលដំបូងបំផុតអាហ្នឹងគឺថាយើងអាចមានសម្ដែងថាបានជាតាំងតែ 100% បាន
ចាតែនេះគឺជាចាតែនេះគឺជាវិធីបង្ការដែលលោកវិជ្ជមិត្តតាំងតែហងលើកឡើងអបាញ់មិញហើយវិធីបង្ការហ្នឹងដែល លោកវិចិត្រដិតជំរាបជូននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចំណែកដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកវិចិត្រដិតពីរបីថាតើវិធីងាយងាយទៀតតើវិចិត្រដិតទាំងហ្នឹងទើបមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងថាយើងត្រូវស្គាល់ដោះយើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាប៉ុន្តែមានវិធីងាយងាយអីផ្សេងទៀតទេដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចចេះតាមដានហើយនឹងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដែលគាត់អាចធ្វើខ្លួនឯងបានដើម្បីកុំឲ្យវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនោះចា
បាទសំខាន់ផុតអានេះគឺសំខាន់ណាស់បងគឺប្រសាសន៍របស់លោកចៅវិទិញហុកគឺមានតម្លៃណាស់គឺយើងធ្វើស្គាល់ស្បងខ្លួនឯងនេះឯងថាម៉េចគឺយើងដឹងដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក្នុងអង្គការសង្គមពិភពលោកគាត់ទៅសេដែរគឺគាត់សូមឲ្យស្ត្រីគាត់ព្រមគឺចេះស្ពាកស្បងដល់ខ្លួនឯងបាទហើយគឺចែកជាដំណាក់កាលពីទូទៅគឺចែកចេញពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅបាទ20ឆ្នាំដល់39ពី40ដល់49និងលើ50ការស្ទាបសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងគឺត្រូវធ្វើរាល់ខែតាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅហើយនៅពេលដែលយើងស្ទាបទៅស្អាតតែមានដុំបានថាយើងមានតែមានដុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យនៅតាមទីពេទ្យវិញប៉ុន្តែទីជនយើងគឺច្រើនគណៈគាត់ឃើញដុំអញ្ចឹងគាត់បែរទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូបុរាណអញ្ចឹងទៅវិញទៅលោកសំអញ្ចឹងណាអីរកប្រាក់ជាបាល់ឆ្នាំបុរាណអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ដុំទៅជាកម្ដៅលួយអញ្ចឹងបានគាត់ត្រឡប់មកពេទ្យទៅទីពេទ្យបាទទៅទីពេទ្យដើម្បីដឹងថាដុំនោះជាដុំសាច់មហារីកឬក៏អត់គឺភាគច្រើនដុំមិនមែនទៅតែមហារីកទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿទៅពេទ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គការសុខាភិបាលគាត់កំណត់អញ្ចឹងចាប់ពីយុវ20ឆ្នាំទៅទៅជាតិស្បង់ខ្លួនឯងរាល់ខែត្រូវពិនិត្យស្បង់ជាមួយគ្រូពេទ្យជារៀងរាល់3ឆ្នាំចាប់ពីអាយុ40រហូតដល់49ជាតិស្បង់នៅខ្លួនឯងជារាល់ខែដដែលប៉ុន្តែពិនិត្យស្បង់នៅគ្រូពេទ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំមិញរាល់3ឆ្នាំឬរាល់
3ឆ្នាំចា៎
បាទហើយបើសិនជាមានម៉ាម៉ូក្រាមគេត្រូវកំណត់ឲ្យធ្វើអាម៉ាម៉ូក្រាមហ្នឹងមិនថាថតដោយជាតិស្បង់ហ្នឹងជារៀងរាល់2ឆ្នាំដល់ចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងជាតិរាល់ខែដដែលពិនិត្យស្បង់ដោយគ្រូពេទ្យរាល់ឆ្នាំដដែលប៉ុន្តែអាជីពដោយសារម៉ាម៉ូក្រាមហ្នឹងរាល់ឆ្នាំទៅវិញអញ្ចឹងបានថាជំងឺហានិកដំខ្លួនលើស្ត្រីនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនគេកម្រថាគឺព្រះឡាគឺបានមកជំងឺមហារីកតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៅតូចតូចអញ្ចឹងការព្យាបាលគឺជាដាច់ស្រឡះមកបាទចំណែកយើងសត្វគូពេលបាទ
ចាចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អានសាសរបស់លោកវិជ្ជមន្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីបង្ការងាយងាយទាំងនេះហើយដោយសារតែយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតចានាងខ្ញុំសូមបកលនាទីជូនទៅលោកវិជ្ជមន្តលោកបណ្ឌិតតាំងទីហុងថាតើលោកមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះចាសូមអញ្ជើញចា
បាទខ្ញុំសូមធ្វើការសម្រួលអាចស្អាតជំងឺជាខ្លីថានៅក្នុងមហារីកដោះនឹងខ្ញុំបំផុតគឺថាយើងត្រីម្នាក់ម្នាក់ត្រីដឹងថាស្គាល់ដោះរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយប្រកាសមានឆ្លាតតាប់ក៏ដូរទៅជួបតែធៀមហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំយល់ថាយើងមិនអាចជាបាខ្លួនឯងបានទេប្រើឆ្នាំសម្រាប់ការជាបាមហារីកដោះហ្នឹងមានកាយចិត្តការពិបាកណាស់មិនមែនចេះលេបមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយឈប់ទៅទេហើយត្រូវលេខដោយអស់រត់ខែរត់ឆ្នាំហើយត្រូវមានទៅតាមច្បាប់របស់គេគេថាប្រតិកម្មដូច្នេះត្រូវទៅបាទថាទៅការព្យាបាលត្រូវទៅឲ្យជាគិតជាមួយមានហានិភ័យខ្ពស់ព្រោះស្រីដែលមានអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ហ្នឹងគឺស្រីណាដែលមានហើយធ្លាប់មានមហារីកដោះមកជារៀងហើយគឺថាត្រូវបន្តទៅឲ្យស៊ូពេតវិញតទៅទៀតហើយចំពោះស្ត្រីដែលមានគ្រួសារដែលមានមហារីកដោះហើយឬក៏គ្រួសារដែលមានមហារីកស្បោមហារីកអូវែរហើយឧទាហរណ៍មួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺហើយទូអាចកុនអង់ជេលីណាជូលីដែលគាត់មានម្ដាយរបស់គាត់កើតមហារីកអូវែរហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើតេស្តខ្លួនគាត់ទៅគឺថាគាត់ត្រូវទៅឃើញថាគាត់មានជំងឺកាត់ DRCA1គាត់ទុកចិត្តឲ្យគេកាត់ដោះគាត់ចោលតែទីទុកចិត្តដោះគាត់មិនឈឺក៏ដោយនេះគឺថាទីសាដែលគេកែថែទាំខ្លួនដែលមិនចាំបាច់ឲ្យឈឺ
ចា
ែទាំខ្លួនមុននឹងឈឺបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនុសាសន៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់លោកប្រចាំបណ្ឌិតព្រៀបលីក៏ដូចជាលោកប្រចាំបណ្ឌិតតាំងទីហុងហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាស
សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែប្រឹក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគម្រោងណាមួយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅដំណើរកំសាន្តណាមួយទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះរឿងតាក់ទិននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harry Harris ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកបានបញ្ជាក់ថាបន្ថែមពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonបានបន្ធូរបន្ថយការទៀមទាត់របស់ខ្លួនចំពោះការរួមចំណែកផ្នែកថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលសម្រាប់វត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះមានតែការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃដំណើរការកំសាន្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗផងដែរដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាអាចធ្វើបានទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះបង្កើនការផលិតអ៊ុយរ៉ាញូមបន្ថែមទៀតច្រើនជាងកាលពីមុនពេលដែលខ្លួនបានយល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ទៅទៀតលោក Rouhani បានបញ្ជាក់ដូច្នេះស្របពេលដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងដកខ្លួនថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរំលោភលើការដាក់កំហិតចំបងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយខ្លួនបានស្តុកទុកទឹកគីមីសម្រាប់ប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉ាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរនិងជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមហួសកម្រិតកំណត់ដែលជាការឆ្លើយតបចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2018មកតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រកាសអំពីការសម្រេចរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីថាតើគួរតែដាក់វិធានការបន្ទាន់លើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏យ៉ាងណានោះតក្កទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីពីការចោទប្រកាន់នេះធាតុអាកាសលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺក្តៅខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងអាកាសចរនិងដែនអវកាសជាតិនិងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41និង49និង 190.5 ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,760 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខសប្បាយ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.